Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. A policía xa ten identificados a máis de 20 persoas das que onte participaron nos altercados e pelexas a paos entre siareiros ultras do Celta que foron a buscar a un bar de Vigo aos siareiros do Olympique de Lyon que se atopaban no interior. Diego é o dono deste pub na zona do Areal.
Sí, nada, me cogí por sorpresa, pero afortunadamente non pasou ningún tipo de daño dentro do local. Se cerraron as portas a tiempo e... Y nada, venían a, pues a lo que venían, a pelearse a lo mejor con los aficionados de franceses, que había alguno aquí en la terraza fumando, pero al verlos por la calle, pues se cerraron las puertas rápido y lo único que hicieron fueron daños por fuera, los cristales y las puertas, así que dañaron nada más.
A pelexa deixou varias persoas feridas leves, a pesar da rápida actuación da Policía Nacional, que acudía a esta zona do Areal para tentar aplacar os ánimos e deter aos responsables. O subdelegado do Goberno en Pontevedra é Abel Losada.
Quiero recalcar que al tratarse de un partido declarado de alto riesgo por la Comisión Antiviolencia, la Policía Nacional me ha confirmado que está preparado un dispositivo de seguridad muy importante. Hay varios grupos de la Unidad de Intervención Policial, lo que popularmente se conoce como antidisturbios en Vigo, y además estarán activados otros grupos especializados que no voy a comentar para no dar más información de la necesaria.
Pues o partido entre o Celta e o Olympique de Lyon arranca en pouco máis dunha hora en Balaídos, está declarado de alto risco e por ali está o noso compañeiro Santi Peón. Santi, que tal? Moi boa tarde.
Hola Íñigo, boa tarde. A esta hora da tarde, sen dúbida, a mellor das noticias é a tranquilidade. É verdade que hai moito ambiente, como cada vez que xoga o Celta, máis tendo en conta que hoxe o conxunto de Claudio Giraldes vai iniciar os oitavos de final da segunda competición europea, pero tendo en conta todo o que acabas de relatar que pasou aquí na cidade olímpica nas últimas horas, o máis alientable, sen dúbida, que non hai ningún tipo de altercado. Os cerca de 400 siareiros do conxunto francés xa están no interior do estadio. Hai moita afección celeste aquí celebrando antes de entrar ao interior de Balaídos para poder celebrar o partido, que o Gallá se celebre en condicións totalmente normais. E xa que estamos en directo a esta hora, en cuestión de minutos, acaba de sair o 11 no puramente deportivo do conxunto de Claudio Giraldes, que vai formar ante Olympique de Lyon con Radu en portería, Javi Rodríguez, Starfel e Marcos Alonso en defensa, con Rueda e Mingueza nos costados, o doble pivote para Vecino e para Ilex Moriba, os tres de ataque para facer os goles, elevar a maior ventaxa posible de cara ao partido de volta no Grupama Estadio do vindeiro xoves, o que conforma Suedver, Borja Iglesias e Iago Aspas.
Grazas, Santi, que vaya ben, escoitamos vos.
Saúdos.
Pues como se di, que gañe o fútbol e perdan estes bestias que se agochan no deporte para facer o único que saben, o cafre. Coa radio en directo arrancamos estes minutos de información de Galicia na Linterna. Saúdos de Íñigo Landa e Mosco Tempo. Coa tarde tan agradable que disfrutamos algo fría así, con rexistros que na provincia de Ourense, por exemplo, superaron os 20 graos, semella mentira que o sábado cidades como Lugo ou Santiago non vayamos superar os 10 graus. E é que chegan cambios mañá, con ventos de suroeste moderados pola mañá que rolan a noroeste pola tarde, metendo aire frío e deixando precipitacións xeralizadas por todo o país, que serán ollo de neve en cotas de 1000 metros no leste de Galicia na noite do venres ao sábado, amosando que imos ter que esperar a vindeira semana para ter xa tempo primaveral nunha estación que a EMET prevé máis cálida do habitual, algo que polo que se mella esperamos case todos.
Yo creo que había peores inviernos antes que ahora. En enero llovió seguido y parece que tuvimos un invierno muy largo, pero la verdad es que no. Frío poco.
El invierno ha sido muy largo. El cambio climático es lo que origina este tipo de variaciones. Como decían, el diluvio fueron 40 días y 40 noches. Eso lo tenemos todos los años.
Muy malo, mucha lluvia, frío. Lo que... La lluvia es normal en Galicia, pero tanto frío no.
Sí, siempre se está quejando el tiempo.
Pues nada, esperaremos a que chegue a primavera. Imos coa que, sen dúbida, é unha das novas do día en Galicia e tamén en España.
Penso que unha vitoria da memoria democrática, penso que unha vitoria da calidade democrática deste país, mesmo nestes tempos escuros, unha restitución memorial importante.
Escoitamos ao catedrático de Historia Contemporánea da Universidade de Santiago, Xosé Manuel Núñez Seixas, despois de que se confirmara esta mañá a decisión do Tribunal Supremo de obrigar a familia Franco a devolver a propiedade do Pazo de Meiras ao Estado español, rexeitando o alto tribunal as alegacións presentadas pola familia do ditador, aínda que abrindo as portas a que podan reclamar indemnizacións.
A min particularmente, pues non é algo que me guste, pero unha decisión do Tribunal Supremo, pues hai que acatarla, non? Era de agardar, porque a letra da lei, en principio, iso afirma, non sabíamos que era un escenario posible. Obviamente, o que se trata agora é de se os herdeiros da familia Franco, bueno, a familia Franco pode justificar documentalmente os gastos realizados na mantenza do inmoble.
Ao marxe da análise xudicial, esta sentenza confirmada polo Tribunal Supremo tivo tamén variante política.
Creo que ese pazo debe ser transferido a Galiza, que debe de abrirse ao conxunto da ciudadanía, que ten que ser un espacio de memoria para que tampouco non esquezamos o que pasou neste país.
Pois si non, Barral, eu creo que este tema, que foi moi polémico no seu momento, foi judicializado, bueno, o que intentamos é sentencias claras, nos poden gustar máis ou menos, pero saber o que di a xustiza definitivamente e actuar en consecuencia.
Creo que é un auténtico exercicio de, en fin, democracia, de xustiza, e polo tanto hoxe temos que enarbolar a bandeira da xustiza, da memoria e sobre todo de sentirnos todos felices, porque un ben que é patrimonio de todos os españoles, de todos os galegos e as galegas, volve a estar dentro do que é o patrimonio común de todos. Por lo tanto,
Pedro Blanco, delegado do goberno, a últimos que escoitábamos nas reaccións políticas a esta nova que pecha anos e anos de reclamacións sociais primeiro e xudiciais despois, para que a familia Franco devolvera un pazo de Meirás, polo que nunca quedou acreditado que pagaras 85.000 pesetas que supostamente o dictador, o prezo co que supostamente o dictador o mercou en 1941. Deixamos este asunto e falamos do balance de actividade asistencial que fixo hoxe a Consellería de Sanidade dun ano 2025 que estivo marcado por incidencias como o apagón ou as folgas médicas que impactan neses resultados, Álvaro Ufe.
Segundo o Consellero de Sanidade, Gómez Caamaño, este balance resúmese en dous puntos principais.
Incremento de actividade en todas as áreas, tanto en cirurxías como en probas, como en consultas con especialista, e aumento tamén dos tempos de espera derivados principalmente dos paros de facultativos do mes de decembro contra o Estatuto Marco.
Por segundo ano consecutivo, Galiza supera as 200.000 intervencións, o que é un máximo histórico. Pechouse o ano con cerca de 50.000 pacientes á espera de cirurxías ou probas diagnósticas, casi 1.300 máis que en 2024, e un tempo de espera medio que se eleva ata casi 6 días máis que o ano anterior. Aínda que as cifras empeoran con respecto a 2024, Galicia sigue tendo mellores datos que o Sistema Nacional. Alfredo Silva, director xeral de Asistencia Sanitaria.
É importante subliñar aquí tamén, como ben dixo o conselleiro, que a tendencia de Galicia permítenos, a pesar de empeorar a demora por culpa da folga do Estatuto Marco, seguir mantendo os estándares de calidade recollidos no Real Decreto 605 de 2003, que regula todos os indicadores de lista de espera.
Decía o conselleiro que toda folga, aínda con pouco seguimento, impacta na sanidade. Queda esperar e ver como afectará tanto a que temos en atención primaria como a do servizo de cirurxía hospitalaria.
Grazas, Alba. Polo demais, a Unión de Consumidores pone en marcha unha campaña para reclamar unha P9 nosa e de balde.
Esto se ha convertido prácticamente a Galicia nunha illa de peaxe, es decir, vamos a ser prácticamente das poucas que queden, e además que o fagamos nun sistema nas que pagamos as tarifas, as peaxes prácticamente máis caras de toda España.
Fala o presidente da Unión de Consumidores de Galicia, Miguel López Crespo, que se amosou moi crítico co goberno central, ao que acusa de escurantismo ao non informarlle sobre as súas conversacións coa Unión Europea da chega do rescate da concesión.
Queríamos saber que lle contestou España a Comisión Europea no seo deste procedemento. E, sin embargo, a resposta do Goberno de España a unha das principais organizacións de consumidores deste país foi dicirlle que non lle podía contar nada, que isto era un tema segredo.
E Unións Agrarias insta as industrias lácteas a prorrogar os contratos actuais por mor da guerra de Oriente Medio. Agora mesmo están a recibir de media uns 55 céntimos por litro, pero as ofertas de renovación que empezan a chegar aos produtores van a baixa. En Cope Lugo denunciou unha portavoz do colectivo Agromuralla, Noelia Rodríguez.
Cale o país que non ten reservas. Esas reservas non se adquiriron con subida. Aí hai un claro interés especulativo por parte das petroleras, das distribuidoras. Detrás disto, pois vai vir a subida da luz, vai vir a subida do gas, a subida dos fertilizantes xa se está notando. Agora vamos para a época de ensilar, cando se pode entrar nas fincas a facer as primeiras ensilas, os plásticos tamén van vir con subida, que non deberán vir con carácter inmediato, porque entendemos que ten que haber estocaje.
Rematamos. Con dúas novas de última hora, por unha banda foron rescatados os tres tripulantes dunha embarcación que encallou nunha zona de rochas en Vilanova de Arousa. Foron os tres tripulantes trasladados ata o porto de Vilagarcía en perfecto estado. E os bombeiros liberaron a un home que, ou a que lle quedou o pé atrapado baixo un tronco dunha árbore no concello de Sober. Aconteceu nun monte situado en Vilo Douriz. Este home foi trasladado ao hospital. Segue la linterna, seguimos contando todo o que te interesa con